dori împreună să deschidem cuvântul în dimineața aceasta, să citim un singur verset din cartea Geneza, capitolul 28, versetul 16. Geneza, capitolul 28, versetul 16. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Este un verset simplu, un verset concis. Este un verset care se referă la Iacov, la experiența lui, la viața lui. Nu voi citi întregul pasaj, dumneavoastră îl cunoașteți. Este un pasaj pentru cei credincioși foarte cunoscut și prezintă acel moment în care Iacov fuge de fratele său Esau în urma unei situații de excepție care s-a creat în familia patriarhală, și anume Iacov fură binecuvântarea fratelui său Esau. Asupra acestui verset aș dori împreună să cugetăm și să vedem ideea centrală în jurul căreia vom depăna câteva gânduri. Viața de credință nu este o viață de formalitate, nu este o viață care se mulează pe circumstanțe și ia culoarea circumstanțelor, ci viața de credință este o constantă indiferent de circumstanțe. În general, noi spunem că Domnul este prezent la casa Domnului, la casa Lui. Domnul este prezent poate la cortul întâlnirii, cum știm din cuvântul lui Dumnezeu. Domnul este prezent în adunarea cea mare a celor răscumpărați. Domnul este prezent atunci când sunt slujbe religioase, când sunt anumite forme religioase, Dumnezeu este prezent și este adevărat și cu toții suntem de acord. Dar Dumnezeul nostru nu este condiționat de timp și spațiu, Dumnezeu nu este condiționat temporal de programele noastre sau spațial de locașurile noastre de cult, ci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu omniprezent și omnipotent, omniscient. Și ca atare, Dumnezeu nu este doar într-un loc anume, Dumnezeu este peste tot. Și Dumnezeu este acela care ne vede și ne aude și ne cunoaște indiferent de circumstanțele în care noi ne-am aflat. E bine, am dorit să facem o mică incursiune în viața lui Iacov și să vedem ce s-a întâmplat în viața acestui om credincios, un om care a fost lucrat de Dumnezeu, dar care a avut și el căderile lui, problemele lui, firescul lui, dar care în mâna lui Dumnezeu a fost cizelat, a fost prelucrat și avea să fie unul dintre cei mari, dintre cei trei mari patriarhi, dintre Avraam, Isaac și Iacov. În primul rând, în familia patriarhală apare această problemă. Iacov este cel care fură dreptul de întâi născut, de fapt îl cumpără din partea lui Esau pe o ciorbă de linte, iar ulterior Iacov era aproape de punctul de a pleca în veșnicie, cum spune el, clipa morții nu o cunoștea. Și s-a gândit că este momentul, Isaac s-a gândit că este momentul să dea binecuvântarea lui pentru lui Esau. Primul lucru care trebuie punctat este acesta. În primul rând, Isaac nu avea să moară așa de repede. El spune despre clipa morții, nu știe când va muri, era bătrân, vederea lui era tulbure, probabil o cataractă, cel mai probabil se instalase, și se gândește Isaac că trebuie să dea o binecuvântare și binecuvântarea dorea să o dea lui Esau. O grabă, o circumstanță. Nu avea Isaac să moară atât de repede, nici pe departe, abia să mai trăiască ani buni. Și Iacov avea să mai stea încă 20 de ani la Laban și să slujească acolo în Haran. Și apare acest moment în care Isaac decide: vreau să dau binecuvântarea, dar nu o dau de o manieră publică, de o manieră deschisă, ci o dau undeva în privat, în cortul meu, îl pun pe Esau să-mi aducă un vânat și acolo voi da binecuvântarea, să fie o chestiune privată, o chestiune închisă. Nu doresc nici pe departe să critic pe acești mari oameni, față de care noi nici măcar nu ne putem compara, nu putem sta în prezența lor, ci este vorba de a învăța din ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat ca experiență în viața acestor mari oameni ai cuvântului. În primul rând, aș remarca, binecuvântarea într-o familie patriarhală era de o manieră deschisă, o manieră în care participa familia, participau ceilalți. Iată că Isaac spune, nu, asta e o chestiune privată și avea să-l coste. Mă gândesc, dacă ar fi fost o binecuvântare deschisă și ar fi participat familia și nu numai, lucrurile ar fi putut suporta o corecție de bună seamă și s-ar fi putut poate evita acest moment tragic în care, într-adevăr, Iacov să vină cu această înșelăciune, cu acest șiretlic pus de mama lui, de Rebeca. Iată un prim aspect. În primul rând, Isaac avea să mai trăiască, nu era o grabă, nu avea să moară așa de repede, nici pe departe. În al doilea rând, binecuvântarea era o bucurie pentru întreaga familie, era o normalitate și dacă ar fost făcută în condiții de deschidere, poate că lucrul acesta ar fost evitat, cred că ar fost evitat. E bine, se pune întrebarea și asupra acestui gând, vreau să revin. Iacov avea să spună la Betel, unde vede casa, unde vede scara aceea, o visează, Dumnezeu îi se revelează și spune că îi va înmulți nespus sămânța, spune cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Se pune întrebarea, Domnul nu era și la Berșeba? Domnul era doar la Betel? Domnul nu era și atunci când Rebeca i-a spus, adu-mi vânat și fă-mă mâncare și fă-mă mâncare pentru tatăl tău, căci am auzit că vrea să-l binecuvinteze pe Esau. Și Domnul era și atunci când Rebeca decide în privat, în ascuns, să-l cheme pe Iacov și să-i aducă doi iezi buni din turmă și să facă o mâncare cum îi plăcea lui Isaac. Oare Dumnezeu nu era prezent acolo? Dumnezeu era condiționat doar de fuga lui și de acest loc în Betel, nici pe departe așa ceva. Dumnezeu era prezent și acolo. Dumnezeu vedea, Dumnezeu auzea, Dumnezeu era prezent în circumstanța aceea, dar oamenii se comportă de parcă Dumnezeu nici n-ar exista. De parcă Dumnezeu ar fi total absent, Dumnezeu nu ar fi implicat, Dumnezeu nu-i vede, Dumnezeu nu cunoaște, omul are business-ul lui, Dumnezeu are treburile lui. Și conștientizează omul că mai este Dumnezeu în momentele de ananghie, în momentele de încercare, în momentele de cumpănă. Îmi pun întrebarea și ne-o punem pe bună dreptate, oare Iacov nu știa că Dumnezeu este prezent atunci când s-a dus să ia cei doi iezi? Oare atunci când Rebeca, mama lui, i-a spus ce avea de gând să facă, oare Iacov nu știa că Dumnezeu este prezent și la Berșeba, este prezent și în familia patriarhală? Nu apare nicio opoziție în viața lui Iacov. Putea Iacov să spună, era un om matur, mamă, îmi pare rău, eu nu pot să fac lucrul acesta. Este contrar principiilor familiei, este contrar normalității. Chiar dacă eu prin șiretlic, prin constrângere, am furat dreptul de întâi născut al lui Esau, totuși lucrul acesta nu se face. Și nu-l voi face. Putea să aibă opoziție Iacov? Putea să o aibă, n-a avut-o. Și cuvântul spune mai departe că a făcut mâncarea, s-a dus la tatăl său, la Isaac, și tatăl său, îi spune cuvântul, el a venit la tatăl său și a zis, tată, iată, m-a zis Isaac, cine ești tu, fiule? Iacov a răspuns, eu sunt Esau, fiul tău cel mare. Era Dumnezeu prezent acolo? Cu siguranță Dumnezeu era prezent acolo. Știa Iacov lucrul acesta? Greu de răspuns. La Betel spune, Domnul este prezent și eu n-am știut. Domnul era prezent și Iacov nu conștientiza acest aspect și o spun pentru noi toți. Pentru mine, pentru dumneavoastră, sunt situații în viață în care ne comportăm, reacționăm, vorbim, gândim, de parcă Dumnezeu nu ar fi prezent. Dumnezeu este prezent unde? La adunare. Dumnezeu este prezent la masa Domnului. Dumnezeu este prezent când ne rugăm și suntem pioși și suntem așa cum trebuie să fie un creștin. Dar Dumnezeu nu poate fi neapărat prezent și în detaliile vieții mele. Dumnezeu nu se ocupă de așa ceva și este o eroare. Ne uităm la Iacov și acesta este motoul care poate caracteriza viața noastră. Și Iacov spune foarte clar, eu sunt Esau, foarte dezinvolt, foarte stăpân pe el, eu sunt Esau. Dumnezeu era prezent acolo și îmi pun în problema aceasta pentru că în toate circumstanțele vieții noastre Dumnezeu este prezent, Dumnezeu ne vede, Dumnezeu ne aude, iar credinciosul nu este un credincios formalist, un credincios care trăiește credința de ochii oamenilor, cum spune Iacov, să nu trăiești credința căutând la fața oamenilor. Nu ești credincios și ești pios la adunare, spun pentru noi toți. Acolo rugăciunea să fie bine făcută, bine aranjată, poate predica bine aranjată, poate ținuta vorbirea, urarea să fie toate bine aranjate. Și când am ieșit din adunare, acolo nu mai e Betel, Dumnezeu nu mai e prezent, acolo mă transform. Și devin un fel de hibrid între Esau și Iacov. Cine ești tu, fiule? Păi sunt un mutant. Cum adică? Păi sunt și creștin, sunt și Esau, sunt și firesc, sunt și spiritual. Și zice Iacov, confuz, mă, glasul ia lui Iacov, dar părul ia lui Esau. Și îți pui întrebarea, cam așa suntem noi de multe ori, un hibrid spiritual care avem și firesc, avem și spiritual și creăm confuzie în jur. Nu creăm nici motivație, nu creăm nici spiritualitate, nici bucurie, ci creăm confuzie. Și Isaac a fost într-adevăr complet derutat de ceea ce a însemnat acest mutant care era Iacov, care avea păr de Esau și avea glas de Iacov. Un lucru total anormal. Au fost comentatori care au venit și au spus că totuși Isaac a știut, a bănuit că este Iacov și totuși l-a binecuvântat pe Iacov. O eroare, pentru că, într-adevăr, Isaac este cel care s-a înspăimântat foarte tare când a aflat că a venit Isaac, Esau. El nu a știut că binecuvânta pe Iacov, el a știut că binecuvânta pe Esau. Asta este foarte clar din cuvânt. E bine, cuvântul spune: eu sunt Esau, fiul tău cel mare, am făcut ce mi-ai spus, scoală-te, șezi de mănâncă din vânatul meu pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău. Isaac a zis fiul său: cum l-ai și găsit, fiule? Uitați, Iacov ce prezență de spirit are, nu era un naiv. L-ai și găsit, ai spune că trebuia să se bâlbuie Iacov, trebuia să-i se facă fețe, trebuia să-i tremure vocea. Cum să răspunzi? Că, într-adevăr, nu găsești vânatul atât de ușor. Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte. Uitați, răspuns de om dezinvolt, cu sânge rece, care n-are nicio problemă să-l mintă frontal pe tatăl său, un om bătrân, un om fără vedere, îl mințea frontal și era conștient, dar vrea binecuvântarea. Nu se poate așa ceva. Nu se poate amesteca spiritualul cu firescul. Nu se pot amesteca pornirile firești ale oamenilor cu binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră. Sunt lucruri incompatibile. Se exclud cu siguranță reciproc. Și cuvântul spune, l-ai și găsit, da? Și spune: apropie-te, dar să te pipăi, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu sau. Imaginați ce a însemnat pe Iacov, ce puls avea, ce tachicardiu fi avut. Ah, mă prinde tata! Nu are nicio problemă să zică: tată, stai că sunt de la vânat, am probleme, sunt transpirat, lasă, nu. Nici vorbă, stă lângă tatăl lui, nu cred că îi bătea inima prea tare, că altfel l-ar fi simțit imediat Isaac. Este un om stăpân pe sine, un om dezinvolt, un om cu sânge rece, un om care își vede interesul de o manieră foarte clară. Este Iacov, patriarhul de care este legat numele lui Dumnezeu, dar care avea să plătească din plin în viața lui pentru toate acestea. În viața de credință, lucrurile, știți cum este, lucrurile se dea până Dumnezeu prezintă fapte, inerența Scripturii este aceasta. Dumnezeu nu îndulcește, nu atenuează, nu exagerează în relatarea biblică, în narațiunea biblică faptele. Inerența biblică presupune să relatezi faptele așa cum au fost ele, dar să prezinți falimentul uman și providența lui Dumnezeu la oaltă. Și cuvântul, iată, spune că Iacov n-a avut nicio obiecție, era conștient de ceea ce făcea și în viața lui avea să plătească. Mai târziu, când făcea un bilanț înaintea lui Faraon, avea să spună: zilele anilor vieții mele au fost puține și rele. Pentru că, într-adevăr, a obținut binecuvântarea Iacov, dar să nu uităm prin câte a trecut omul acesta. Era un om care avea să fie lucrat de Dumnezeu, avea să fie zdrobit de Dumnezeu, avea să fie un om credincios lui Dumnezeu. Dar drumul vieții lui avea să ajungă la Laban, unde Laban l-a prins în menghină. Laban a slujit pentru el 14 ani, încă 6 ani, pe 20 de ani a stat Iacov la Laban. Și spune Biblia că noaptea mă prăpădeam de frig și ziua mă topeam de căldură și păzea turma socrului său Laban. Și l-a înșelat Laban, bineînțeles. Avea să se întoarcă el acasă, da, avea să se întoarcă acasă, nu știm dacă a mai văzut-o pe Rebeca. Cuvântul nu mai menționează lucrul acesta, nici Rebeca, nu știm dacă și-a mai văzut fiul pe Iacov, pe care îl iubea foarte mult. Ce preț au lucrurile în viață, toate în viață costă, Dumnezeu este drept, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu ne iartă, dar toate au o factură. De aceea în viața de credință este atât de important să știi ce vorbești, cum te porți, cum reacționezi, pentru că toate acestea în viață vor veni cu o scadență. Iacov avea să sufere, s-a întors, cu ce spaimă s-a reîntâlnit cu Esau, ce probleme a avut el, toată noaptea, ce stres a avut el. A avut o problemă după aceea cu Dima la Sihem. Știm foarte bine lucrul acesta, fiica lui ce a pățit cu Ruben, ce s-a întâmplat în casa lui, ca să nu mai vorbim de asemenea de ce s-a întâmplat cu Iosif, cu foametea din Canaan, cu întoarcerea lui în Egipt, tot drumul acesta plin de încercare, plin de convulsie, plin de frământări, n-a fost un drum oarecare. Îți spui întrebarea, a vrut Dumnezeu așa? Greu de răspuns. Dumnezeu totdeauna își împlinește planul său. Dumnezeu nu este condiționat de faptele oamenilor, dar faptele oamenilor vor avea un impact în viața lor. Planul lui Dumnezeu se împlinește, dar nu neapărat prin faptele cum le facem noi. Dumnezeu poate are alt plan pentru noi. Uitați-vă dumneavoastră, Rebeca putea să zică: păi Iacov, tu nu înțelegi. Tu ești Dumnezeu, a zis asta, ca tu să fii binecuvântat. Nici nu e menționat Dumnezeu. puteau fi lucrurile reglementate de o altă manieră, putea să primească binecuvântarea Iacov, da, putea să o binecuvinteze, putea să o primească pentru că așa a stabilit Dumnezeu. Omul poate invoca spiritualitatea, poate invoca ascultarea de cuvânt și face lucruri profund, profund firești, profund destructive. Sunt oameni care spun, după Scriptura am lucrat. N-are nicio legătură Scriptura cu faptele omului. Dar omul invocă spiritualul în a justifica firescul. Ori în planul lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu, pe terenul lui Dumnezeu, niciodată firescul meu, logica mea, ambiția mea, nu va conlucra cu voia lui Dumnezeu. Rebecca putea să spună, Iacob, eu sunt justificată, dar Dumnezeu nu e prezent. Poate s-a așternut timpul peste acea decizia lui Dumnezeu în care el a spus că cel mai mic, mare, va sluji celui mai mic. Nu se știe nimic despre aceasta. Nici nu se invocă măcar această decizie a lui Dumnezeu, ci lucrurile merg mai departe după afinități. Rebecca iubea pe Iacov, era de-al casei, iar Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Uitați cum se diferențiază simpatiile după interes. Și lucrurile nu sunt străine nici astăzi, evident. E bine, Iacov nu are nicio reacție și Dumnezeu era prezent atunci când s-a luat decizia aceasta și Iacov putea să spună, nu mamă, nu așa, facem altfel, are un sânge rece și merge mai departe, dar viața lui Iacov avea să treacă prin mari încercări. A plecat cu binecuvântarea pentru că Dumnezeu a decis, nu acesta era drumul în voia lui Dumnezeu de a primi binecuvântarea. Oamenii au faptele lor, au voința lor, au strategia lor, care nu schimbă planul lui Dumnezeu, dar vor plăti cu siguranță pentru aceasta dacă omul, în ascultare și în smerenie, nu face voia lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la Avram, Avram spune Biblia că avea 75 de ani când a primit făgăduința. Și trec 10 ani în care a locuit ca străin în țara Canaan. Și Sarai pare că răbdarea s-a terminat. Avram, unde e moștenitorul? Nu e moștenitorul. Hai să rezolvăm problema aceasta. Dumnezeu a promis, Dumnezeu ne va da un moștenitor. Dumnezeu ne-a zis, din tine. Păi din tine este Avram, e din tine va fi. Uite, ți-o dau pe Agar. Va fi nevasta ta și din tine va fi sămânța. Nu înseamnă că trebuie să fie și din mine o fi gândit oare Sarai, mai târziu Sara. Și omul poate invoca argumente spirituale, dar deformate de la adevăr. Atenție! Nu ne este străină experiența noastră. Nu ne este străină. Oameni care invocă cuvântul pentru a împlini planul lui Dumnezeu, dar sunt lucruri firești, străine, de sfințenie și care intră cumva în lucrul acesta al voii lui Dumnezeu și aduc dezastru. Și Avram, putea să zic că Avram, nu criticăm, atenție, observăm fapte și învățăm din ele. Avram putea să zică, Sarai, nu e bine ce faci. Nu aceasta e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus, dar Dumnezeu nu m-a pomenit nimic din Agar. Ea este roabă, tu ești soția mea, nu a pomenit ceva Dumnezeu de Agar și ca atare nu voi face lucrul acesta. Aceasta înseamnă în viață să ai opinie, să ai poziție, să fii un om demn și dacă Dumnezeu îți spune pe inimă ceva, te luminează într-o privință, să o spui cu blândețe, cu smerenie, cu dragoste și să o spui constructiv, indiferent de afinități, de simpatii sau de interese. Pentru că acestea, în general, distrug totdeauna opinia, demontează opinia, o anulează. Și aceasta contează într-un grup de frați, într-un grup de surori, să ai o opinie verticală, nu să zici, a, păi dacă fratele n-a zis, nu zic nici eu, mă conformez ca să nu deranjez. Aceasta înseamnă o anulare a chemării noastre de a fi oameni verticali care să luăm o poziție pentru slava lui Dumnezeu. E bine, Avram nu zice nimic. Mai târziu, când Agar rămâne însărcinată, spune, păi fă-i ce-ți place. Pentru că și Agar are problemele ei, a privit-o cu dispreț pe Sara, un lucru foarte rău, și mai târziu, nu doar că a privit-o cu dispreț, disprețul acesta s-a transferat și asupra lui Ismael, care a râs atunci când a fost înțărcat Isaac. Lucruri care sunt profunde și care prezintă această narațiune a cuvântului care a avut o cauză evidentă, o cauză concretă. Ce vreau să remarc este un lucru, și anume, atunci când Agar fuge de stăpâna sa, de Sarai, era însărcinată, spune că a întâlnit-o Dumnezeu, Îngerul Domnului, și îi spune, unde fugi? Unde fugi? Păi fug de stăpâna mea Sarai. Și zice, întoarce-te la stăpâna ta și fii supusă sub mâna ei. Și acolo ea spune, Agar, i-a pus numele Ismael pentru că Dumnezeu i-a pus numele așa. I-a zis, îi vei pune numele Ismael și Avram preia această revelație pe care a avut-o Agar și îi pune numele Ismael fiului său. Sunt două nume, atât Ismael cât și Isaac, care au fost date prin providență divină. Dumnezeu i-a numit pe acești doi băieți, atât Isaac cât și Ismael. E bine, ce vreau să spun este că la un moment dat ea spune, tu ești Dumnezeu care aude și tu ești Dumnezeu, Ismael, asta înseamnă Dumnezeu care aude, Ismael compus din două cuvinte, spune Biblia. Și tot acolo Agar spune, tu ești Dumnezeu care mă vede, El Roi. Asta este noțiunea sau centralitatea, tema centrală a acestei expuneri este acest adevăr. Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Dumnezeu este prezent și când suntem cu colegii noștri, când suntem la serviciul nostru, dar noi n-am știut că e prezent Dumnezeu. Nu că noi nu știm că El este omniprezent, ci ne comportăm de parcă Dumnezeu nu ar fi acolo. Dumnezeu este prezent când mergi într-un concediu, Dumnezeu este prezent când vorbești pe WhatsApp, Dumnezeu este prezent atunci când poate vorbești de rău pe cineva și de o manieră atenuată și doar spui, doar prezint fapte, nu vorbesc de rău pe nimeni, Dumnezeu este prezent acolo. Și noi nu suntem conștienți de prezența Lui, deși prin faptele pe care le facem, pentru că dacă am fi conștienți, altfel ar fi viața noastră. Când Dumnezeu este prezent, când Dumnezeu s-a revelat în general de o manieră în splendoarea, în slava sa, oamenii n-au putut să stea, fie că e Daniel, fie că este Ioan, au căzut la picioarele lui ca morți. Când Dumnezeu s-a revelat în Vechiul Testament prin teofanie, era o revelație umană, o revelație care nu era în glorie. Și de asemenea vom vedea că și în învierea Domnului Hristos a fost o manifestare în trup fără slavă, dar Dumnezeu era prezent acolo. Ei bine, vreau să mergem mai departe și să punctăm acest aspect. Va să zic că atunci când Sarai spune, ia pe roaba mea, unde era prezent Dumnezeu? Unde era prezent Dumnezeu? Dumnezeu era acolo. Dar pare că Sarai spune, eu n-am știut că e Dumnezeu. Eu fac așa, că așa mi se pare normal. Și aveau să treacă, la 86 de ani se naște Ismael și aveau să mai treacă încă 15-14 ani de așteptare până se va naște în final Isaac. Dumnezeu era prezent și când Agar făcea ce făcea, Dumnezeu era prezent și când Sarai făcea ce făcea, Dumnezeu era prezent și când Rebecca făcea ce făcea și când Iacov făcea ce făcea, Dumnezeu era prezent, dar nu am intervenit. Vedea, auzea, Dumnezeu care mă vede este El Roi, Dumnezeu care aude Ismael și Dumnezeu n-a intervenit. Și de multe ori în viața noastră ni se pare că Dumnezeu nu ne aude, nu vede, nu cunoaște, nu intervine, dar El este prezent acolo unde suntem noi. Viața de credință nu este o viață de formalitate. Să am baticul pus bine, să am rochia la o dimensiune. Viața de credință este o viață pentru slava lui Dumnezeu. Este o viață în care suntem conștienți că Dumnezeu este lângă noi. Și nu o facem cu frică, nu o facem încorsetați de frica că e Dumnezeu lângă noi, ci o facem ca prin tot ceea ce noi spunem să-i dăm slavă Lui. El să se bucure de noi. El să binecuvinteze viața noastră. Numele Lui să fie lăudat și să trăim pentru a proslăvi numele Său, să-L glorificăm pe El. Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care a fost pecetuit pentru ziua răscumpărării. E bine, aceasta a fost foarte pe scurt o incursiune în viața lui Iacov și Biblia, repet, spune cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Vreau să merg mai departe, voi prezenta foarte sintetic aceste gânduri. Numărul 12. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Să fim foarte atenți la textul acesta. Maria și Aron, oameni credincioși, ce poți comenta? Nici nu se pune problema. Și au vorbit. Era Dumnezeu prezent acolo? Era prezent Dumnezeu? Era Dumnezeu cu adevărat? Era prezent acolo? Dar ei n-au știut. Nu că n-au știut că e prezent Dumnezeu. S-au purtat de parcă Dumnezeu n-ar vedea, n-ar auzi tot ceea ce se întâmplă. Și au zis, oare numai prin noi se vorbește Dumnezeu? Nu vorbește oare și prin noi? Și nu spune Biblia, Domnul i-a auzit? Și Biblia spune, Domnul a auzit-o. E bine, lucrul acesta nu este întâmplător. Pentru că Biblia spune că Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Oare nu era normal să spună textul și Domnul i-a auzit pe amândoi? Cred că în textul de față trebuie să fim atenți cine ar genera discuția aceasta fără a specula, fără a forța textul. Nu întâmplător, cuvântul punctează acest nume Maria, Domnul a auzit-o, cred personal coroborând aceste lucruri că Maria a inițiat problema. Maria cu soția, o fi fost ceva divergențe acolo, se întâmplă între femei. E bine, spune Biblia, l-o fi anexat și pe Aron în discuția aceasta, să dea greutate poate, nu știm exact. Cert este că Aron scapă în această mreajă și intră într-o discuție în care vorbește de rău pe fratele său, pe Moise. Nu era prima oară când Aron, marele preot, atenție, făcea chestia aceasta. El a mai făcut și un vițel de aur odată și cuvântul spune că Moise era sus pe munte și Aron, asta e, dacă a cerut poporul, am aruncat în foc inelele tot și a ieșit vițelul ăsta. Dar cuvântul spune acolo, atenție la acest detaliu, că Moise când s-a dus pe munte a zis Aron și Hur, ei sunt cei desemnați, delegați cu autoritate să gestioneze problemele poporului. Și totuși atunci când Aron face vițelul, Hur nu este prezent. Erau cele două persoane distincte de notorietate, Aron și Hur, care trebuiau să gestioneze aceste probleme ale poporului și Aron decide de unul singur. Probabil, de unul singur. Și apare acea problemă în care dacă ar fost Hur, ar fi spus, hai să nu decid eu, măi Hur, e bine ce fac eu. Probleme. Și aici spune Domnul, auzi-o. Ce vreau să spun este acest lucru și mă apropii de încheiere. Contează foarte mult cine generează o discuție, cine generează un lucru firesc, un lucru nespiritual, un lucru conflictual, un lucru poate denigrator, destructiv. Pentru că el este contagios prin definiția acel lucru destructiv. Fiecare om are partea lui de vină, dar mult mai mare vină are cine inițiază, cine generează o situație conflictuală, o situație tensionată, o situație firească. Situațiile firești, prin definiție, sunt contagioase și nimeni nu este imun la așa ceva. Dacă Aron este cel care a cuplat la o discuție, sora lui Maria, păi sora mea, nu, merge. Uitați ce se întâmplă și Domnul a auzit-o pe Maria, pentru că Domnul, cred, știa foarte bine că Maria inițiase problema aceasta. Să fim atenți, nici să nu cuplăm la discuții, la atitudini care pot fi denigratoare, neconstructive și cu atât mai puțin să generăm sau să inițiem astfel de ipostaze în casa lui Dumnezeu. Și bine, Biblia spune clar, Domnul a auzit-o. Și faptele se derulează în care poate Aron și Maria nu conștientizau că Dumnezeu era acolo, Dumnezeu îi vedea, Dumnezeu îi auzea. Și Biblia spune foarte clar, foarte lapidar, dar plin de substanță, Domnul a auzit-o. E valabil nu doar pentru Maria, ci pentru mine și pentru dumneavoastră, poate de câte ori și noi în discuțiile noastre. N-am făcut la fel ca Maria. Am vorbit ce nu trebuia vorbit. Și Domnul era acolo și noi n-am știut. Nu că n-am știut noi teologic că Domnul este prezent și că Domnul Iisus este cu noi în toate zilele până la sfârșitul veacului, dar ne-am comportat de parcă El n-ar fi fost prezent acolo. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă. Elroi, Dumnezeu care mă vede, și Ismael, Dumnezeu care mă aude. De aceea spun lucrul acesta. Viața de credință nu este o viață de formalitate, nu este o viață de încorsetare, niște norme care ascund firescul, nu este un mutant, voce de Iacov, mâini de Esau, ce să mai înțelegi? Viața de credință este o viață de integritate, o singură țesătură de sus până jos, o singură lucrare, precum cămașa Domnului Hristos, care reflectă pe Domnul Hristos. Dacă ar fi să mergem la Maleahi, unde cuvântul spune, atunci ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul, Maleahi 3:16. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Atenție! Cei ce se tem de Domnul, Dumnezeu nu se referă la lume. Au vorbit adesea unul cu altul și îi spune, vorbim între noi, cine ne aude? Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Domnul ne ascultă în privatul vieții când suntem doar noi, când suntem doar noi cu soția, noi în familie, noi cu un alt frate și Dumnezeu vede inima noastră, Dumnezeu vede, aude cuvintele noastre, Dumnezeu ne cunoaște de-a fi la păr și Dumnezeu vrea să-L onorăm pe El când nimeni nu ne vede. Dumnezeu, repet, nu e prezent doar în adunare. Putea Maria să spună, păi nu suntem la cortul întâlnirii, nu suntem nici lângă nor, nu suntem nici lângă altar, suntem aici în corp, putem vorbi, cine ne aude? Domnul a auzit-o. Și pentru că Domnul a auzit-o, Maria a plătit. Și faptele oamenilor, faptele noastre, pentru că Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu nu ne scutește de nuiat, faptele acestea vor fi plătite pentru că Dumnezeu ne iubește și Dumnezeu vrea să fie drept și bun cu noi în tot ceea ce face. E bine, dacă ne gândim la acel moment, ucenicii mergeau spre Emaus. Mergeau ucenicii spre Emaus, cei doi ucenici, și vorbeau de zor. Și vine Domnul. Și mergea împreună cu ei. Domnul era în locul acela. Și ei nu știau. Și vorbeau de zor. Și ochii lor erau împiedicați să-l cunoască, dar de ce erau împiedicați să-l cunoască? Păi uitați ce spune Cleopa. Noi trăgeam Iisus din Nazaret, un proroc puternic în fapte și cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ce s-a întâmplat? Tu e singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat în Ierusalim în zilele acestea cu Iisus din Nazaret, care era un proroc. În primul rând era o problemă de fond. Cum adică? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Ce împiedica ochii lor să vadă era în primul rând o așteptare greșită. ei trăgeau nădejde că Domnul Hristos îi va izbăvi de romani, și Cleopa, în loc să spună străinului care era Domnul ce s-a întâmplat cu Mesia, cu Mesia, nu un proroc puternic în fapte și în cuvinte, s-a întâmplat cu Mesia, cu unsul, cu Hristosul. Și noi trăgeam, niște femei ne-au pus în uimire, confuzie, ceață. Și cum să fie ochii deschiși când nu înțelegi lucrarea Domnului, nu înțelegi mărturia femeilor, nu înțelegi cuvintele Domnului Hristos și apare confuzie. Și mergeau pe drum, mergeau împreună cu Domnul și nu-L cunoșteau, reacționau, dar erau un străin pentru ei. Să fim atenți la lucrul acesta, o spun pentru noi toți. Domnul este cu noi și când mergem. Domnul este cu noi și când lucrăm. Și Domnul este cu noi în orice împrejurare în care trebuie să-L onorăm pe El. Nu să fie o viață încorsetată, o viață crispată, ci o viață liberă, dar care își găsește plăcerea în legea Domnului și care îl proslăvește pe Domnul în tot ceea ce face. Spune Biblia că l-au cunoscut la cină, de multe ori se spune aici de frângerea pâinii, dar nu e frângerea pâinii acolo. Era masa de seară. Și de aici se pleacă mai departe și că nu-L cunoști pe Domnul dacă nu mergi la frângerea pâinii, dar exegetic nu este interpretarea cea mai corectă. Dar cuvântul spune acolo că la masă, la cină, la seara, când era masa, erau doar ei, Domnul Hristos a făcut nevăzut dinaintea lor. Și îmi pun întrebarea aceasta, nu spune că Domnul Hristos a plecat, ci s-a făcut nevăzut. Poate El era prezent acolo, lângă ei, în continuare. Așa suntem noi astăzi. Domnul mergea cu ei și L-au cunoscut și când L-au cunoscut, El era nevăzut. Este un paradox acesta. Să poți să mergi cu un Hristos nevăzut, conștient că El este acolo lângă tine. Să poți să mergi conștient că Dumnezeu mă vede, Dumnezeu este prezent, deși nu-L văd decât prin credință și îl cunosc prin credință și îl ascult prin credință. Este cel mai frumos lucru al vieții. Să nu fie un străin pentru noi, nu un străin ca mântuitor, ci un străin ca relație, ca mărturie, ca proslăvirea numelui Său în viață. Și închei cu ultimul exemplu, timpul a expirat. Este acel moment la Marea Galilei când Domnul Hristos se arată ucenicilor. Spune Biblia că Iisus era pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Petru dezbrăcat era conjunctura așa. Îți pui întrebarea, în orice circunstanță îl onorezi pe Domnul, fie că ești la mare, pe plajă, îl onorezi pe Domnul acolo, fie că ești pe un traseu montan, îl onorezi pe Domnul, fie că ești în adunare, credinciosul nu este un credincios cu mai multe haine, o haină la biserică, o haină acasă, o haină dincolo, ci Dumnezeu ne cheamă să avem o singură natură, o singură ființă nouă, care este la fel peste tot. Și spune Biblia că Ioan este cel care a zis, este Domnul! S-a schimbat imediat atitudinea lui Petru și a pus haina, a sărit în mare, pentru că este Domnul. Și atitudinea omului credincios se va schimba când conștientizăm, nu la modul intelectual, ci la modul concret, că Domnul este cu noi. Domnul este în locul acesta și eu știu. Noi nu spunem ca Iacov, n-am știut. Noi știm că Domnul este cu noi, Domnul este prezent și comportamentul meu va fi corectat, va fi modelat după caracterul Domnului Hristos. Amin.